Lurrabide hasi berritan egiten dugun bezalaxe, irratien tartea zabalduko dugu gaurkoan ere, eta Lapurdi aldera begira jarriko gara, hango kontuak jorratzeko. Gaurkoan, gure irratiko esatari, Intza, Arrieta dugu telefonaren bestaldean. Arratsaldeon eta ongi etorri Lurrabidera, Intza.
Atxaldean, baiz behire.
Bueno, aipatuko dugu asteko eta behin, Frantziako gobernuak eta Ipar Euskal Herriko ordezkariek izenpetu beharreko lurralde kontratua hitz egin nahi zenigukela, kalapita sortu delako, Euskalgintzako hainbat eragilek hizkuntzaren finantzak eta bikoiztea eskatu zutelako, eta aurrera irten ez delako, ezta?
Bai, hori da, Esplikatzeko beraz, Euskararen gaia da lurralde kontratu horren baitan atal garrantzitsuenetariko bat, eta Euskalgintzak azken garaian, ba, Euskararen erakunde publikoaren aurrekontua bikoiztea eskatu du behin da berriz, 3 milioitik 6ra pasatuz, ba, Euskararen erakunde publikoak kudeatzen baitu Euskalgintzako sail guztia Ipar Euskal Herrian. Pixka bat esplikatzeko, lurralde kontratuaren baitan aurrekontuaren 30%a Frantziako gobernuak ematen du, beste 30% Pirinio Atlantiko etako departamenduak, beste 130 Akitaniak eta 9% Euskal Kulturaren Sustengurako Herriarteko Sindikatuak. Eta beraz, joan den astean bildu ziren azkeneko aldiz, batzorde hori kudeatzen duten pertsonak, eta azkenean lortu zuten adostasun bakarra izan zen, ba, aurrekontu hori ez emendatzea, eskatu zen bezala beraz ez da doblatuko, eta bakarrik ba, Herriarteko Sindikatuari eskatu zaio 9% ematen batzuen orain arte, ba pixkat bere ekarpena emendatzea. Beraz, esan nahi du, ba, Euskalgintza Euskarari dagokionez hemen egin beharreko lana aurrera eramateko, ba, aurrekontua ez dela doblatuko, beraz, ba, ezin dela nahi bezala lan egin azken finean datozen urteetan ere.
Orain arteko aurrekontua zenbatekoa zen ez dakite aipatu duzun, bikoiztea eskatzen zuten ez zaintza?
Bai, hori da, 3 milioikoa gutxi gora bera eta 6ra eskatzen zuten pasatzea, ba, gero Euskarari ba, behar dituen baliabideak emateko, garatzeko Ipar Euskal Herrian lan handia baita oraindik egiteko, eta batez ere ba, hor Euskal Konfederazioaren baitan bilduak diren ba, baize aska, gero gu Euskal Irratiak eta beste eskatzen genuen diru kopurua emendatu behartzela, zeren bestela ezela posible lana egitea behar den bezala. Eta egia esan, ba, hasieran batzuk hitz ederrak erabili dituzte, esanez presirela bikoizteko edo bederen gehitzeko diru kopuru bat, batez ere hori departamendu mailan esan zuten, aldiz Akitania mailan jadanik Juze Jaunak esan zuen, ba, bera etzela emendatzearen alde, eta azken finean badirudi bilakatu dela sozialisten eta eskuinekoen arteko joko bat, batzuk esaten badute bai besteek ez, eta beraz, ba, azken genean ez da emendatuko eta badirudi lurralde kontratu hori izenpetuko dela gaur egun aurrekontuarekin.
Aurrekontu berarekin orduan eta aipatzen zenuen nolabait lana behar bezala egiteko zailtasun horiekin eta kasu beste diru iturri batzuk topatzera behartuta.
Hori da, eta gainera lurralde kontratu hori orain beraz normalean urri hasieran izenpetuko dute, hori beraz ba estatuak izenpetzen du, ba bai Akitania departamendua eta gero hemengo eragile desberdinekin eta batez ere hautetsien kontseiluarekin, hor biltzen dira beraz herri desberdinak eta kontratu hori izenpetzen da orain 2020 arte. Beraz ja aurrekontua bozkatua denean eta izenpetua denean hori ez da moldatuko, ba beste 5 urtez eta horregatik arazo batzen Euskalgintzako ba eragile entzat ez emendatzea.
Ikusiko da orduan zen olako estualdiarekin ibili beharko duzuen aurrerantzean eta aurrengo batean izenpetzen denerako zuen eskaerak ere aintzat hartzen diren eta Euskalgintzari ere merezitako lekua aitortzen ote zaion lurralde kontratu horretan. Gizarte zerbitzuetara joko dugu jarraian, Intza, adineko herritarren egoeraren ingurukoak aipatu nahi zenituzkelako, kasu honetan etxeetan bakarrik daudenentzako zerbitzu berria jarri duelako abian Angeluko herriko etxeak, ez da?
Bai, hori da, beraz, adineko pertsonen mugikortasuna erresteko zerbitzu bezala aurkeztu du, eta diote aintzindari direla arlo hortan, ba, herri auzoek ez baitute zerbitzu hori eskaintzen, eta beraz, gaur egun jadanik zerbitzu sozialen laguntza baduten pertsonek erabiltzen alko dute, ba, adibidez medikuaren gana joateko, erosketak egiteko, merkatura joateko, eta beste. Jakin behar da, 65 urtetik gorako pertsonen euneko 40 bakarrik bizi dela Angelun, eta batez ere emazteak direla bakarrik bizi direnak eta isolatuak direnak. Eta aurre ikusten dute, datozen 5 urteetan, 65 urtez goitiko pertsona kopurua bikoiztuko dela Angelun. Beraz, ikusten da, jende pila bat izango dela bakarrik eta isolatua, eta beraz, pixka bat hori aurre hartu nahian edo antolatu dute zerbitzu hau, eta beraz, gauza simplea da, bada telefono bat deitzeko, eta edo auto bat, edo gero badute kamioneta bat ere, dependitzen du zertarako zein den beharra, erosketak egitera joateko, edo merkatura joateko, edo baita medikuaren gana joateko edo, behar baldin bada, telefono batera deitzen da, eta hola, autoa etortzen da etxeraino bila eta gero berriz etxeraino ekarri. Eta bederen jendea ez dadin etxean egon bakarrik eta harreman bat izan dezan ere, bai izan daiteke Angeluko merkatuan, beste pertsonekin batera egon, eta gero handik ordu bat edo bira autoa berriz etorri bila eta etxera eramateko. Beraz, kalkulatzen dute gutxi gora bera, aurten 800 eta 900 artean izango direla zerbitzu hori erabiliko dutenak.
Bueno, abian jarritako zerbitzu berria, aurten erabiliko dutenen kopurua ere zehaztuta eta kaso zabaltzen joango den aurrera begira.
Bai, hori da batez ere Claude Olive Angeluko alkateak esaten zuena, zeren bikoizten baldin bada 65 urtekoen kopurua, urtetik gorakoen kopurua, aurre ikusten da, ala ere, zerbitzu horrek garapen bat izango duela, eta hauek aipatzen zutena zen, pixka bat aurre hartu behar dela egoera horri, ikusiz, jendea gero eta gehiago bizi dela, zaharrago bizi dela, eta beraz, pixka bat behar dela laguntza bat eman ere bakarrik bizi diren pertsona horiei.
Hortxe bat da gizarte zerbitzuen edapena bera eta abian jarritako zerbitzu berria. Datorren astera begira jarriko gara orainintza, aste honetan astelenean bertan Katxalin Minerrekin aipatzen genuen gurean, irailaren 28an iritsiko dela, Euskal Herrira emakumeen mundu martxa, eta horri helduta Azparnen eta Baionan zenbait kondu prest dituzte, ezta? Heltzen denerako ekitaldiak antolatzeari edo ekin diote.
Bai, hori da, beraz, hemen egin dut aurkezpen bat ere, emazteek diote, eta gero bortizkeria sexisten kontrako emazten kolektiboak, Baionan egin zuten aurkezpena, eta beraz, bi hitzordu nagusia aipatu dituzte, beti ere oroitaraziz, beste herrietan ere zerbait antolatu nahi baldin bada, libre dela, eta borondate on guztiak ongi etorriak direla, baina printzipio zirailaren 29an izanen da Azparnen, eta 30an Baionan, eta beraz, Azparnen adibidez, egun guztian antolatuak dituzte hitzorduak, eta gero Aratxean aldiz badituzte baratze partekatuak Azparnen, eta beraz ibilaldi bat antolatuko dute baratze horietara, eta han gero antolatuko dute afari bat jende guztiari idekia, eta gero ondotik emabide dokumentala eskainiko dute. Eta biharamunean beraz Baionara joango dira, eguerdian eginen zaio ongi etorria emazten mundu martxari, eta Baionan ere eguno oso izanen dira hitzordu desberdinak, baina batzuk aipatzekotan, Baionako herriko etxean eginen zaio harrera eguerdian, eta gero Baionan ere Aratxean, sukaldetik plazara, Ipar Euskal Herrian emakumeen askapen mugimendua deitzen den dokumentala eskainiko dute, eta behar bada ez dakit interesa duten entzat, emakumeenmundumartxa.eus webgunean, informazio guzia hor bertan dago.
Hortxe bada, emakume mundu martxa, aipatu bezala irailaren 28an eta Tafallatik sartuko dena, eta Azparren eta Baionan, are iristen denerako zenbait ekitaldi abian badituztela. Jorratu ditugu zenbait puntu zuen bultatik gurera ekarri naizen dituenak intza, esango dugu atzokoak aso zuen ingurunean egun mugitua izan zela, eta okerrezpa naiz, atxiloketen gatikari naizelako, atzo atxilotuak Frantziara bidean, Parisera bidean direla dagoeneko.
Bai, hori da, bukatzeko behar bada aipamen bat egiteagatik atzo beraz baigorrena atxilotu 4 pertsonak, oraindik ez dakigu zuzen nun atxiki dituzten, badirudi Pariserako bidean direla, atzo beraz elgarretaratzea egin zen atxiloketak izan ziren gunean, Baigorrin, gaur aldiz Baigorriko plazan izango da Aratxeko 7etan, beraz elgarretaratze hori eta hurbildu nahi duen jende guztia Baigorriko plazara deitua da 7etan.
Badia ere eginda geratzen da orduan intzarri eta gure irratiko esataria, eskerrik asko zebrabidera batu eta zuen bueltako berriak gurean jorratzeagatik, eta iruditzen bazaizu bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Bai, hori da, ongi segi.
Berdin.
Aio.
Thank you.